Ny vavoatondro ndrarevana no arahanao eto amin'ny radiodombosco amin'ny izao talata dimy ambin'ny folo febroary roa amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavoantsika. Vinavinaina hiditra an-tanety afaka adiny ray any sainte marie la rivodroza diomako nampitandrina hatrany meteo fahitony oramikiza any amin'ny faritra nalanjorofo vokatra zany. Mitaky ny anoizana ny fanadiadiana momba ilay raharaha nampametra mpialana ny ministry ny fitsarana teo alohany SVM tsy tokony hijanona amin'ny fialana andriamatoa imbikerilasy raharaty hoy ny antoko omaly. Mitokona ny vatotany manerana ny Madagasikara nanomboka omaly tsy mamonjy asa eny anivon'ny fitsarana ntsony izy ireo anatin'ny fotoana mbola tsy voafetra. Alivelany angatahan'ny amerikanina ho tsaraina any aminy ny filoham-pirenena teo alohatany Honduras Orlando Hernandez no ny raharaha fanondranana zava-mahadomelina. Ary ny vahandrany malalatrany no eo amin'ny lafin'ny teknika mbola Jules Miandrinaina no anolotra vaovao izao manamafy ny fiarabany efa nentina teto izay tompokilasy tompokovay. Filazana manokana momba ny rivodoza voaray tamin'ny folora maraina teo tany amin'ny efatra amin'ny valopolo kilometatra sinanany sainte marie no nisy ny foibeny diomako tamin'ny sivyora maraina teo. Mitondra rivotra dimy ambinimpolo kilometatra isanora izy ary tafiotra sivifolo kilometatra isanora mikisaka miakandrefana izy ka mahafaka roapolo kilometatra isanora. Andalo sainte marie izy anoany amin'ny ray ora tolakandrano zany hoe afaka adiny ray zany ary ipaka antanetindray aosaony rany vongo manodidina ny amin'ny telo na amin'ny efatra ora tolakandro. Tombanana atratra dimy ambinimpolo na fitopolo kilometatra isanora moa ny rivotra entiny itoy ikija hatrany ny orana indrindra ho an'ny faritra analanjorofo toy izao manaraka izao ary ny filazana loza voray avy amin'ny sampana mpamantatra no mety toetry ny andro. Loza mitataona lokomena ho an'ny faritra analanjorofo, loko mavo na loza manambana kosa ho an'ny faritra Sava, ny Tomasina voalohany sy faharoa, Befandriana avaratra, ny distrika ny Mandritsara sy Andilamena, Amparafaravola ary Ambatondrazaka. Filazana fanairana na loko maitso kosa ho an'ny faritra Diana, Bealanana, Brikaville, entana mba tsy andrika intsony moa ny mpampiasa ranomasina eo anelanelany Brikaville Sambava satria hiaratsy ny toetry ny andro. Andrafitra ny toetry ny andro amin'ny akapobeny mandritra ity herinandro ity ary ny aly izay anjaka tanteraka ho an'ny ilany atsinanana somary tsy homaro toerana izany indraindray any amin'ny ilany andrefana raha ny tombana avy amin'ny meteo ihany. Momba ny foroana ny toetry ny andro kosa dia somary anjombona na andrahona ny andro amin'ny akapobeny ho an'ny ilany atsinanana. Anorambaratra ny tolakandro ho an'ny ilany avaratra andrefana, Bongolava ary Melaky, anevikevoka sy homaina ny andro amin'ny faritra hafa tsisy fiovana firy moa ny maripana eo anelanelan'ny enina ambin'ny folo hatramin'ny enina amby roapolo degré selsius ny maripana ambony indrindra ary roa amby roapolo hatramin'ny valo amby telopolo degré selsius ny maripana ambany indrindra. Eo amin'ny lafin'ny politika, mitaky ny anoizana hatramin'ny farany ny fanadiadiana momba ilay raharaha nampametra ampelana ny ministry ny fitsarana ny antoko SVM tsy tokony hijanona amin'ny fialana andriamatoa imbiky herilaza ihany traharaty ho hiatrany ny antoko fa adidi ny fitondrana ny manohy ny fanadiadiana. Maniry ny hery vaovao any Madagasikara mba tsy hisy ny fijerena tavan'olona eo anatrehan'ny lalàna amin'ny raharahatahaka izao satria misy ireo ambonin'ny lalàna na jerepotsiny. Momba ny fisiny ireo tranga mamoetra mavoasaringotra mpitondra ambony na skandala eto amin'ny firenena dia izao fitondrana izao no tena mpanao izany fa tsy ny teo aloha izay tena nenjehina mafy hoy andriamatoa rivo rakotovao mpandrindra nasionaly ny antoko SVM raha naneho ny heviny momba ny raharaham-pirenena omaly.
Manahirana raha mijery fitondram-panjakana amin'ny fotoana izao. Lazaina moa fa tamin'ny andronay no skandala fa mifotsy miangatra makaizy isika makany amin'ny fanatsarana ve tsika raha natao fa gouvernement skandala talohany ny SVM de inona zany kalifikatif amenan'ny gouvernement amin'izao fotoana izao? Indrindrindrindra raha zay no mijery an'ilay izy ny ala ny ministra imbikerilaza noho ny antony anazy manokana sy ny rahana mahita sy maheny tamin'ireny fampalalam-baovao amin'ny fomba samihafa ireny a dia roa ny hevitray. Ny ray aloha dia mitaky amin'ny fianjakana zay amin'ny resaka fitohizan'ny ankety satria zavatra ny tenenina zany. Famarinana tsy izay a, faran'ny zavatra nylazaina dia to misy ny kolokolo sy zavatra tsy fanarandalana ato anatin'ilay izy. Atidy ny fanjakana zany no manohy an'izay. Rehefa apres an'izay izy ny afaka manao hoe janona klase sans suite io na inona fa tokony hisokatra ny akety. Fa ny lehibe ambonin'izay dia ny fijerevana tsy manao tany avavaratra fa mba hitovy daholy a ny anaovana ny rehetrarehetra, fa tsy misy ny alakobika tsy tiako tare. Ty maro maro zay voatenyzay, ary misy ny sasany ary ny natsa mangaika mpanjakana mpanao nyreny ankety reny mihitsy nefa mamoaka ny valin'ny ankety, nefa to jerepotsiny reny olonyreny a, dia manahirana mpijery, manahirana n'la avany, manahirana ny piraifiaviana any mijery hoe sanatry avana ve zay ratsy zany ho an'ny fotoana zany ny firenena. Fa na iza na iza dia tokony eo ambany lalàna daholy, nefa to misy ny ambony lalàna. Zay ny tokony jereva fitondra mpanjakana, zay ny takiny azo ve.
Eo amin'ny pejy politika ihany mampametra mpanontanina ny solombavam-bahoaka tima hoe atahorana ve ny filohan'ny tiko Madagasikara sy ny RMDM marokara valomanana no enjeny mpitondra fanjakana foana. Mba nijery sy nitondra zay voatsirambin'ny tanany nomenareo mpiarabelona trabona vokatry ny rivotoza Batsiray farany teo tany Mananjary moa ity filoha teo aloha ity dia noenjehna sy noaratsiana. Raha ny tena marina hoe ny solombavam-bahoaka tim avy amin'ny boriboritany fahinina ao andrenivohitra dia adidi ny fitondram-panjakana no manampy ny mponina ao aminy, nefa maha-olom-pirenena ny filoha teo aloha no nanaovany izay adidy zay ka tsy tokony okianina sy enjehana tahak'izao. Manazava teo micro ny Joela Rasolofo ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny alalan'ny antoko tima teo anivon'ny boriboritany fahenina ao andrenivohitra Todisoa Andriamampandry.
Akaka fa ny mpitondra indray a no manenjika mpanohitra amin'izao fotoana izao satria efa tsy mahavita ny asany a ny fitondram-panjakana. Resaka cyclone mahoniana le olona fa aizany ny tombany na ny évaluation tetikalo no tokony ataonao amin'izao hoe firy ny maty, firy ny ravatrano, firy ny trapona. Fa zao samy manana ny isa omeny na ny BGRC na ny solombavam-bahoaka amin'ny fitondrana na ny ministera na ny governeur. Ny fanampiana zay omena zay volam-bahoaka volona mpanjakana dia zara fa omena fanampiana le olona zany a na zao le trabona. Meo tranomaritra le olona, meo asa maritra le trabona, tsisy mangarara mihitsy zany amin'ny fitantanana zay ataony ny fitondrana amin'izany fanampiana ny trabony zany amin'izao fotoana zao. Dia zao indray a ny filohan'ny RMDM, ny filohan'ny tim, ny filoha teo aloha presidan'ny valomanana tsidika sy manampy zay vitany mijery fotiny a noenjehana ao anatin'ny izy. Fa ho anary no atahoranareo azy zona zany amin'ny olom-pirena azy hijery ny piraitanindrasana izy ary nanome fanampiana izy ary ny fanampiana zay ataoka tsy anjaran'ny mpanoratra nge no manampy ny atrabony e asan'ny fitondram-panjakana zany. Fa amin'ny olom-pirena anazy dia nanome zay vitany izy ary koa nankahery ary nijery fotiny ary nijery mpamatso volo izy mba hanampy ny vahoaka. Zao ary zao ny lasan'ny Comoriana indray manome atsika 600 million d'ariary fanampiana mahamenatra nge zany.
Fa mitokona ny vatitany manerana ny Madagasikara nanomboka omaly tsy mamonjy asy eny anivon'ny fitsarana intsony izy ireo anatin'ny fotoana tsy voafetra ho mariky izay fitokonana izay. Takiny ireo vatitany sy ny mpanao lavanty manerana ny nosy ny hamerenana ny asy mifanipaka tanteraka amin'ny satamfe ny vatitany sy ny mpanao lavanty manko ny fisamborana tsy ara-dalàna ny naman'izy ireo sy ny tsy fanomezana alalana amin'ny fanatanterahana ny didim-pitsarana izay karazana herisetra miatra eo amin'ny mpanatanterahana ny asany ihany koa dia anisan'ny takian'izy ireo tsy nandeha amin'ny laoniny ny asan'ny izy ireo nandritra ny telo volana ary didim-pitsarana anjatony miantona vokatra izany. Andefa solotena io na amin'ny tompona andraikitra ao ministeran'ny fitsarana moa izy ireo manoloana izao fitokonana izao hoe ny olavitry ny vatitany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara. Omaly fa ampitomboina ho 7 ambin'ny folo nisan'ireo hôtelin-jazakely tantana ny orinasa Nutrizaza ao andrenivohitra tanjona ny adinina hatrany amin'ny tsy fanjarin-tsakafo ary andraisana sy iainoana ny renim-pianakaviana manana olana amin'ny fomba fitaizana zaza. Atomboka amin'ireo tobim-pahasalamana fototra na CSB2 efatra tantana ny tanàna n'Antananarivo izany fananganana hôtelin'ny zazakely izany amin'izao voalohany izao. Nisy ny fifanaraha-mpiara-miasa momby izany teo amin'ny kominina Antananarivo renivohitra sy ny orinasa Nutrizaza izay vita sy ny omaly teny Analakely. Tsy aivona fa efa Atoy ny teo aloha ihany izao fananganana hotely Zazakely 7 izao. Manazava Dr. Azatina raha nandrasana talenin'ny asa sosialy sy ny fahasalamana eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra.
Ny teo aloha izany fijerena ny mety mbola ahasofoana ny vahoaka dia fanatsarana sy fanohizana izay efa fiaramiasa teo aloha satria miara-manaiky angamba isika fa tombony lehibe tsy ho toerana le fandrahoana sy fizarana na fivarotana le kobaina fotsiny ihany ny hotely Zazakely manomboka izao fa ho toerana fifampizarana fifanomezana torohevitra amin'ireo reny izay mitondra ny zanany maka ny kobaina ao anatin'ilay hotely Zazakely, izany hoe isy fanatsarana zany a, isy famorina andreo reny a, isy fifanakalozana ohatr'izay no tanjona zany a ao anatin'ilay izy, tsy ady amin'ny tsy fanjaretsakafo ihany fa tena hoe fanampiana sy fanatsarana ny fiainan'ireo reny any anatin'ny fokontany. Le fifanakalozana, le fionana, le torohevitra, le dinidinika reny dia maimaim-poana mazava ho azy ary isy fiantsonana mihitsy ara ho andreo reny satria ho programena izany zavatra izany isy a any anatin'ny hotely Zazakely fa ny kobaina misy ny sarany. Zay sarany a fantatritsika eny anivon'ny fokontany a ambany dia ambany a ahafahandreo reny indrindrandrindra reo reny marefo ara-pivelomana miaro ny zanany.
Mahatratra 700 isa eo moa isan'andro ireo zaza manjifa ny kobaina mbola vitsy anefa izany hoy ny talia jeneraly ny orinasa Nutrizasa ka anampiana ireo ray aman-dreny sitraka izany izao fiaramiasa amin'ny komina Antananarivo izao. Andriamatoa mandresy randria miaritsoa.
En termes de fréquentation, maro de maro le ray reny sy ray aman-dreny tondraka ny zanany isitraka ny kobaina fa nefa kosa nefa ary tsy azo lavina raha ohatra ka amin'izao vanim-potoana efa sarotra izao ray aman-dreny miasa somary vitsivitsy ry zareo no manana an'le fotoana hitondrana an'le zanany any amin'ny hotelin'ny Zazakely, izay indrindra no natonga ny neutralisation commune urbaine d'Antananarivo hiara-iasa eo anivon'ireo hotelin'ny Zazakely izay efa misy izay foronina voalohany indrindra ambe tolotra ho an'ireo reny akoatra ny sakafo io ary ahafahany manitona anazy ao anaty hotelin'ny Zazakely.
Fa anisan'ny mampahomby ny ady amin'ny fianakin'ny koronavirus eto Madagasikara ny foronan'ny ankamaroan'ny malagasy amin'ny fampiasana ireo fanafody natoraly azo avy amin'ny zava-maniry. Tsy mahagaga raha vitsy ireo mitondra ny tsimokaretina eto amintsika raha mita amin'ny amin'ireo firenena mandroso any ivelany izay mifototra amin'ny fampiasana fanafody simika. Tsapa fa efa manomboka miaina ity valana retiny teto amintsika raha ny nambarany talia jeneraly ny fimamizany hoe fitsaboana malagasy misandratra teo micro ny Joelina Rasilofo.
Asika ny korona raha fahitanay fijaboana netim-paharazana fimami dia mbola maro ny korona fa hitan'ny olona ihany koa ny kontrenan'le izany azany hoe ny olona amin'izao zany efa mahafantatra hoe any amin'ire fijaboana netim-paharazana ny vaaolana ahafahana miady amin'le korona fa tsy hoe resaka hoe avy any ivelany na ohatra zany satria raha jerenany ny any ivelany sy ny eto Madagasikara ny eto ary ny vitsy ny voan'ny korona rapport ny any ivelany tsy dia mbola makatoa ary tsy miditra amin'ilay resaka fitsaboana netim-paharazana, tsy miditra amin'ilay plante medicinale fa miankin-doha amin'ireo manam-pahaizana sy avansy ny tariny dia izay ny tsy hitovizany ary izay no mahatonga an'ilay izy lasa miena na dia mbola misy ihany ilay izy fa ilay vahoaka efa mirona tanteraka amin'ny fitsaboana netim-paharazana. Ohatra ny anay fimami izao eto Akazomanga dia maro ny olona voan'ny korona miditra eto, hita hoe misongadina sy tsara sy mahafaly lenay dia tsisy hoe miverimberina na hoe niditra hôpitaly tary le olona na hoe tsy sitrana le olona tonga teo fa zay tonga eo sitrana daholo.
Anisan'ny fiarovatena sy fomba iadiana amin'ny COVID-19 ihany koa ny fanesorana ireo loto sy menaka ho anaty vatan'olombelona ampiasana ny fitaovana moderna manaraka ny teknôlôjia vaovao. Okiosandriamatoa Andria Tsiferana Teogène.
Zay koa manao an'le détoxication zany hoe le loto rehetra any anaty any a esorina le zavatra tsy ilain'ny vatana zany a avoaka daholo satria rehefa betsaka le loto miangona ao anatinao ao a dia miteraka vetivety an'le virus a ary mandrongatra anazy ka rehefa voadiony ao anatinao ao a dia tsisy intsony le hoe malaky voan'le virus. Le détoxication zany a manala ny karazana loto, ohatra rehefa tsy zao hoe mihinana fromazy, ny fromazy zao a tsy voalevo ny vatana fa mijanona ao foana iny dia ireo karazana toxique toxine rehetra reny esorina dia rehefa madio ny vatanao tsisy tension intsony ianao tsisy hoe diabeta tsisy hoe goty reny tsinona ny olona voan'ny goty na diabeta malaky voan'le corona fa rehefa madio ianao miala nyreny tsetsetsina anaty lalandrano menamenaka reny a tsy voan'io aretin'io zany
zay ny lafiny fahasalamana fa resaka tsy fandriam-pahalemana ihany eo amin'ny lafiny sosialy nanaovan'ny polisy pirenena hetsika manokana tamin'ny alalan'ny fisafoana nanomboka alina reo toerana mafampana amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo. Hetsika moa manoloana ny fitaraina ny maro amin'ny fanendahana sy herisetra mahazo ny olom-pirenena tato ato, indrindra ireo mpandeha moto amin'ny alina izay voalaza fa misy midarika amin'ny hazo misy fantsika. Misesisesy ny fisamborana hoy ny fampitam-baovaon'ny polisim-pirenena satria olona araky ambe folo nefa voasambotra hatramin'ny maly. Mitohy ihany koa moa ny fikaroana ireo mpanendaka sy mpanafika mpitondra moto eny amin'ny lalana diga iny tato ato, taorian' ilay nahafatesana tovolahy mpitaingina moto teny amin'ny ara malagasy sampana ny lalana makany Ambodromanjaka ny herinandro teo. Nanome tanana ireo mpitandro ny filaminana amin'ny fisafoana iny lalana iny sy ny toerakafa ihany koa ny tafika amin'ny alalan'ireo miaramila avy amin'ny ZDS ekipa ho fanampiana ny polisy. Fa mitaly iraika amby roapolo amizato hatramin'izao ny isan'ireo olona namony ainy vokatry ny loza samihafa nateraky ny fandalovany rivodoza batsiray teto Madagasikara raha nitatitra vonjomaika farany avy amin'ny benjerse omaly tamin'ny fitora arivo tafakatra valambe folo sy fitonjato sy telo arivo sy efatralina sirahesy nitrabona avy aminy tokantrano telo amby roapolo amizato sy telo alina. Voaterina findra monina kosa moa ny olona miisa roa amby roapolo sy sivinjato sy arivo sy roa alina avy aminy tokantrano raika amby roapolo sy sivinjato sy efatra arivo napetraka aminy toerana fandraisana trabona misa sivy amby fitopolo izy ireo. Mitotaly roapolo sy valonjato sy valo arivo ny trano fonenana Rava, efatra amby dimapolo sy eninjato sy arivo hafa nahitana fahasimbana ary natratra valo amby sivifolo sy fito arivo ireo trabona dibo-drano. Faritra raika amby roapolo amin'ny telo amby roapolo nahazahoana tatitra momba ny vokatra fandalovany rivodoza batsira eo efitrano fianarana misa roa ambenimpolo sy dimanjato sy roa arivo ny Rava tanteraka, dimy amby valopolo sy arivo ny lasany rivotra ny tafony. Misa ray sivinjato kosa ny kilasy nahitana fahasimbana amin'ny ampahany tafakatra ho fito amby roapolo sy eninjato telo arivo sy telo alina sy ray hetsy ny mpianatra tsy afaka mianatra vokatra izany. Misa enina amby roapolo amizato moa ny efitrano andraisana ny trabona avy amin'ireo faritra raika amby roapolo ireo fa nanome fanampiana ho ana ivitoerana efatra izay mpitaiza ireo sokajin'olona marefo ao amin'ny diosezina Ambositra ny fiambanana Betsileo samy fagnahary fanampiana manoloana ny takaitra navelan'ny rivodoza batsiray farany teo tany antoerana nandefa ny vaovao aina Arinarivo Radio Maria Madagasikara any Ambositra.
Fikambanana iray misehatra amin'ny fanaovana asa soa sy fiarovana ny tontolo iainana ary fanabiazana ny zoma olona ny fikambanana Betsileo Tsamifagnahary. Ivitoerana fitaizana olona marefo misa efatra ataon'ny diosezina Ambositra no indray notoloran'izy ireo fanampiana noho ny fandalovany rivodoza batsiray tatian'ny toerana. Manazava raha matora aingy mahazo maiatompo nandraiky sy ny serasera ny fikambanana BTM.
Izay Betsileo Tsamifagnahary zany amin'izao fotoana izao dia milatsaka sitrapo a mikarakara ny trabona noho ny fisian'ny rivodoza nandalo teto amin'ny firenena. Eo ihany koa tsy nandalo fotsiny fa nijerin'ireo rehetra atao hoe ny angaran'ny vitana dia ny kamboty marary saina eo ihany koa ireo marakilema ka nitondra zavatra kelikely zahay eto. Misy vary aho, misy siramamy aho, misy savony aho, misy paty aho, misy menaka aho ary indrindraindrindra misy fitafiana ihany koa aho. Ireo rehetraireo a dia tanteraka noho ny fisian'ny Maltesera Internasionaly fa kosa nanao ny asa rehetra tongavany eto amin'ity toerana ity a ny Betsileo Tsamifagnahary.
Mampisy rispo amin'ny asa iantsoroan'izy ireo ny fifanampiana tahaka izao ho Iperamax mitantana ny akantsara onenany eto Ambositra sady filohany vaomerany sosialy eto amin'ny diosezy.
Tsara dia tsara izao fihetsika nataonareo izao satria mampianatra ny vahoaka malagasy mba hivondrona sy hifanome tanana ary hanana fihetseham-po, hanana fomangoraka hijery ny olona sahirana.
Nizy mateo moa no nanatanterahany fikambanana Betsileo Tsamifagnahary ny fizarana ireo fanampiana ary no amafisy ny tompona andraikitra fa santatra mbavarano ihany izao natao izao. Miaina arinarivo Radio Maria Madagasikara ambositra ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Avy any ambositra isika ho an'ny Majanga, nitsidika tany an-toerana ny ministry ny angovo sy ny akoranafo niaraka tamin'ny talia jeneraly mpisolotoerana eo anivon'ny JIRAMA nijery ny famatsiana jiro any an-toerana. Tapitra hatreo ny delestage ao tapitanàna ny Majanga ho ny ministra araka ny fampitam-baovao ny Sergio Randrenasolo JRDB Majanga.
Foana ny delestage manomboka izao eto Majanga tapitanàna, io no nambara ny ministry angovo sy ny akoranafo sy ny fandalovan'ny talia jeneraly ny JIRAMA eto amintsika teto Majanga ny andro ny sabotsy lasa teo. Vaholana hanafoana ny delestage anisan'ny antondian'izy ireo tamin'io andro io, niaraka tamin'ny tompon'andraikitra misahana izany ny avy eo amin'ny JIRAMA ary ny avy eo amin'ny ENELEC. Taorian'ny lahadinika izay natao nandaminana mba tsy hisiny delestage eto Majanga dia nidina teny amin'ny plaque solaire eny Belobaka ny rehetra toerana famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro izay ampiasaina eto Majanga io. Teny no nanambarany ministry ny angovo sy ny akoranafo Andy Ramarson fa foana ny delestage eto Majanga.
Afaka nanomboka androany zany delestage eto Majanga. Na izany na tsy izany, araka ny teniko teo dia mbola tsy salama izy ireo. Efa misy fondation ihany koa napetraka ay miaraka amin'ny JIRAMA sy ny tompo fiaramiombina antoka hoentina manasitrana andro modera ireo a, dia afatra ho antsika vahoaka zany dia hoe aza mitaintaina. So mantsy misy resaka midina any ambadika any dia mbazaka hoe mbola bricolage na mbola salamzaozaozao eny multivitamine sy calcium noentina andro any fa ny tena fanafody anasitrana anazy ho avy rapitso ravakapitso.
Ankoatr'izay dia napetraka ihany koa nitetikasa azavana ho an'ny tanàna nisitraka an'izany tanànany Majanga ka napetraka avy atrany ireo jiro ireo amin'ny toerana izay mila izany eto an-toerana. Sergio Ranasolo ho an'ny Radio Don Bosco.
Avy any boeny sika ho any aloatra mila fandraisana ndraikitra dia n'izao ny tsiarava ny fiarin ny mpanjona any amin'ny farina loatra amin'ny alalan'ny fiarovana ny zetra hoe Andriamatoa Laingiso Andriamasinoro miarava tsikelikely manko ny zetra noho ny fitandrana azy avadika ho tanimbary. Mila mitovy hevitra ny rehetra amin'ny fiarovana azy io satria misy ireo matsapa ny masarobidy asika miaro izay manandrify azy. Ny hafa kosa mirona any amin'ny famadiana azy ho lasa tanimbary ray izay nefa no mitranga dia tandomindoza ny farina loatra ho ihany Andriamatoa Laingiso Andriamasinoro.
Ny tiako lazaina dia hoe raha misy olona zany a manana finiavana, olona tsotra dia mba tokony tohanana. Ohatra raha izy koa izaho manokana zao a manana toerana zay ao anatiny zetra io satria le izy zany a amin'ny matany malagasy a dia zarain'ny olona le izy a fa ny ahy manokana tsikitiako io. Kanefa ny ataoko ahoana ny faninana na iady amin'ny tantsaha anjatony anarivony iaro an'io faritra io raha tsy mila fanohanana. Le fanohanana tipitenenina zany hoe mba homena fahefana zany a mba hahafahana miaro an'le toerana hoe ity toerana ty kosa tsy avela hompiteny satria raha izy koa hoe mandoro daholo ny olona manodidina rehetrarehetra zarery ny eo ampovoany eo a mazava ho azy tsy afaka ny anao ininina. Fa raha ohatra ka mba misy na dia atao fotsiny azy hoe fanomezana lalana hoe manana fahefana iaro an'io faritra anazy io le olona anankiray a mba afahana miaro an'ireo zavatra reo dia minoko fa mety azo atao ihany mba hitarizana farafaratsiny mba tsy anatin'ny fotoana fohy dia hopotsika zany a le izy ary tsy hoelany dia horitra ny ranona loatra satria tsy misy tsony zany filtre izay manakana an'ireo atsanga tsy hidina any aloatra ary araky ny filazan'ny mahalala sy mahay a tsy madivotra olona tsony ange aloatra amin'izao fotoana izao hoe noho izany a horitra hatramin'ny ranona loatra rehefa avy eo dia tantara ve sisa zany no iarahantsika amin'ny fampitantara rehefa avy eo.
Reo vaovao ny ivelany. Ho tanterana ny Bruxelles ny alakamisy ny zoma ho avy izao ny fihaonana tampony vaovao eo amin'ny vondrona eropeana sy ny vondrona afrikana ny volana novambra 7/18 tsaivina no nisiny fihaonana tampony tahaka izao tany Abidjan teo amin'ny vondrona rotonta anisan'ny antony nahatonga izay elany elam-potoana izay ny fisiny valanaretina COVID-19 tanjona amin'izao fihaonana tampony vondrona rotonta izao ny ametrahana fototry ny fiarahamombinantoka navozina eo amin'ny kontinanta rotonta. Takiny ny amerikana ny andefasana n'Andriamatoa Roanina Orlando Hernandez ho tsaraina ny Etazonia Niala teo amin'ny fitondrana tamin'ny volana janoary teo moa ty filohan'ny Honduras teo aloha ty ary angatahany fitondrana amerikanina ho tsaraina any aminy noho ny raharaha fanondranana zava-mahadomelona mahavoapanga azy. Entitra dia entitra ny fitandronany filaminana manodidina ny toeram-ponenana Andriamatoa Hernandez ao Tegucigalpa. Navita fepitoam-piasana indroa izy ary nifarana tamin'ny 27 janoary teo izany tsy aivona fa efa nimelohan'ny fitsarana ny Etazonia igadra mandra-pahafaty araka ny didiny voaka ny volana marsa 2022 ny rahalahiny ity filohan'ny Honduras teo aloty noho izay fanondranana zava-mahadomelona izay hatrany. Tranao nene vavahotra mifarana tamin'ny zao antoandro izao hanomezana fotoananao amin'ny roa ora tolakandro indray.